Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 7. decembar. Poslanici opozicije napustili raspravu u parlamentu Srbije, amandmane celu noć iznosili u holu Skupštine. Evolucija bezbednostnih snaga Kosova u oružane snage je pozitivan korak, tvrdi američki ambasador u Prištini Filip Kosnet. Specijalizovano tužilaštvo Kosova u Hagu pozvalo na razgovor bivšeg komandanta OVK. Prodaja prve televizije i TVO2 ojačaće uticaj Srpske napredne stranke u Srbiji, upozorava međunarodna nevladina organizacija Freedom House. Kanadska vlada nije umešana u hapšenje direktorke kompanije Huawei, kaže premijer Kanade Justin Trudeau. U Srbiji danas hladno sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 8 stepeni. U ovoj emisiji između ostalo govorimo i o odluci dela opozicije da pokrenu paralelni parlament u Skupštini Srbije nakon što je na skupštinskom zasedanju vladajuća većina sabotirala njihove pokušaje da kritikuju predloženi budžet i zakone. Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Mislim da je to jedna od poslednjih mera koje oni mogu da izvedu, a da stoji između njih je nekog kasnijeg bojkota ili povlačenja iz institucije. Jer ovo što radi parlament, to sa parlamentom nema nikakve veze i ne doprinese ničemu.
Govorimo i o otvaranju dva poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, a jedno od njih, pod brojem 17, se odnosi na ekonomsku i monetarnu politiku i predviđa da se dodatno ojačaju fiskalna pravila. Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov.
Neophodno je usvajati te završne račune da bi se znalo na koji način je zaista potrošen novac budžetskih obveznika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici dela opozicije u Skupštini Srbije proveli su noć u holu parlamenta gde su do ranih jutarnjih sati organizovali takozvani paralelni parlament nakon što su napustili skupštinsko zasedanje nezadovoljni što im, kako kažu, već 4 dana nije dozvoljeno da iznesu svoje mišljenja o predlogu zakona o budžetu za 2019. godinu. Parlamentarci iz redova Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke, Dveri, Pokreta centra, Pokreta za spas Srbije, te samostalni poslanici su od 19 časova u četvrtak do petka u 5 sati ujutru na svaka 2 sata držali konferencije za novinare na kojima su iznosili primedbe u vezi sa predlogom budžeta, ali i čitavim nizom predloženih zakona koji su ove sedmice na dnevnom redu. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Goran Ćirić izjavio je da je vladajuća većina nasiljem pokušala da spreči opozicione poslanike da govore na sednici.
Nasiljem smo sprečeni da govorimo. Naše kolege i koleginici poslanici su dobijali na svaki pokušaj govora opomene i zbog toga smo sada u ovoj sali želeći da pokažemo šta smo to pripremili.
Đorđe Vukadinović iz poslaničke grupe Pokret za spas Srbije Nova Srbija rekao je da poslanici vladajuće većine već godinu dana guše parlamentarnu raspravu podnošenjem, kako je rekao, besmislenih fantomskih amandmana.
Sada smo 62 tačke, uključujući budžet i niz drugih važnih tačaka, bukvalno smandrljali, jer ne znam šta je bolje, adekvatnija reč, u nekoliko dana, a od tih nekoliko dana zapravo pola vremena je prošlo na opet ove recitacije i sastave poslanika vladajuće većine. U jednom smislu možda treba da im budemo zahvalni, a to je što su nas konačno ujedinili.
Deo opozicije je najpre juče napustio skupštinsku salu u znak protesta pošto su opomene dobili poslanik Demokratske stranke Balša Božović, Dveri Boško Obradović i Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić nakon što su reklamirali povredu poslovnika. Nakon toga su doneli odluku da održe paralelni parlament u skupštinskom holu, a pošto im od 21 sat nije bila omogućena skupštinska kamera koja inače prenosi pres konferencije poslanika, opozicija je svoje obraćanja prenosila na društvenim mrežama. Poslanik DS-a Dejan Nikolić se svrnuo na izjavu premijerke Ane Brnabić da je vlada prvenstveno fokusirana na obrazovanje, uz ocjenu da podaci pokazuju nešto drugo.
U ovom budžetu za Ministarstvo odbrane ima 34% više za Ministarstvo odbrane i 6% za Ministarstvo prosvete. Ne, njima je sila u fokusu.
Tatjana Macura, poslanica Pokreta centra, je u svom obraćanju medijima apelovala na predsjednicu Skupštine Maju Gojković da održi kolegijum sa šefovima poslaničkih grupa vladajuće većine i opozicije o daljem radu parlamenta.
Nadamo se da će se taj kolegijum održati pre prve sledeće sedmice kako ne bismo bili prinuđeni da dalje nastavimo sa ovakvim ili sličnim aktivnostima.
Skupština Srbije sinoć je završila raspravu o pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda, a danas će glasati o 62 tačke, među kojima je i predlog budžeta za 2019. godinu. Poslanici vladajuće Srpske napredne stranke podneli su 328 amandmana, a svoje vreme koristili su da pohvale rad vlade i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Inače, poslanici SNS-a su praksu podnošenja gotovo istovetnih amandmana počeli prošle godine, kada je na dnevnom redu takođe bio državni budžet. Taktika vladajuće većine predstavlja nezabeleženu praksu u evropskom parlamentarizmu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. On potez dela opozicije vidi kao opravdan i poslednji korak pred potpuni bojkot rada ovakvog parlamenta.
Potez opozicije je iznuđen, ali je u potpunosti opravdan, zato što način na koji se radi u poslednjih nekoliko ove meseci je van svih parlamentarnih standarda i predstavlja ponižavanje narodnih poslanika iz opozicije, i mislim da je bilo krajnje vreme da oni na neki organizovan način odgovore na to nasilje vladajuće većine. Mislim da je to jedna od poslednjih mera koje oni mogu da izvedu, a da stoji između njih je nekog kasnijeg bojkota ili povlačenja iz institucije. Jer ovo što radi parlament, to sa parlamentom nema nikakve veze i ne doprinese ničemu.
Da li su poznate u nekim svetskim ili evropskim razmerama metode kojima se u posljednjih godinu dana služi vladajuća većina da bi smanjila uticaj ili glas opozicije u parlamentu?
Ja ne znam da u uporednoj praksi postoji nekakav sličan primjer da je parlamentarna većina na taj način trošila vreme i gušila opoziciju. Poznati su obrnuti primjeri da opozicija pokušava da obstruiše rad, ali ovo ja zaista nikad nisam čuo, i ako postoji, onda postoji u nekoj zemlji koja sasvim sigurno nema neku ozbiljnu tradiciju.
Vladajuća većina je stabilna i barem u parlamentu vlast nema razloga ni za kakvu brigu. Šta nam govori to da se na svaki način pokušava ućutkati i ta malobrojna ili ne toliko jaka opozicija u Narodnoj skupštini?
Pa, govori nam upravo to da vladajuća većina nije spremna ni da istrpi to malo opoziciju u parlamentu. Dakle, oni bi naravno mogli da vladaju u mnogo normalnim uslovima, umerenim, smirenim, ali oni procenjuju da je ovo za njih korisnije i da je važno održavati tu neku tenziju, netrpeljivost i napetost, koja je zapravo bitna da bi se oni dalje videli kao čuvari običnog naroda i tog poštenog naroda, i zapravo da bi mogli da održavaju tu populističku matricu koja njima prilično važna.
U kojoj meri je pogođen javni interes upravo izostankom skupštinske rasprave?
Pa, demokratija se zasniva na procedurama u velikoj meri. Čak i kad znamo šta je ishod, odnosno kad znamo ko ima većinu, ta rasprava ima vrednost po sebi. Tako da u suštini mi ovde kršimo principe i parlament ne vrši tu važnu funkciju, i izuzetno je diskutabilno da li mi o Srbiji možemo i dalje da govorimo kao nekoj minimalnoj demokratiji ili smo skliznuli ispod tih minimalnih standarda jednog demokratskog uređenja.
Vidite li rizik od nekakve eskalacije napetosti u parlamentu nakon ovog poteza opozicije?
Pa, rizik sigurno postoji. Opozicija je shvatila da mora na neki način da podigne uloge i da na neki način pokuša da artikuliše ono što su problemi u radu parlamentu, i sad taj rizik može da se prelomi na nekoliko načina. Jedan može da bude da vlast na neki način malo popusti sa tim stiskom, što se verovatno neće desiti. Druga opcija je da opozicija nastavi da preti, ali ona zapravo nema čime da preti. I treća opcija je da vlast iskoristi tu krizu da bi raspisala izbore o kojima se sve više priča, što bi nas onda uvelo u novu temu, a to je pod kojim uslovima bi opozicija trebala da pristane na učešće u tim izborima, gde bi se onda opet vratili u sličnu vrstu pretnje neučešćem i oduzimanja legitimiteta, a to bi onda bila opet igra ko će prvi trepnuti, šta će tu doraditi međunarodna zajednica i slično. Dakle, prosto ovo je, ja mislim, samo jedan u nizu koraka jedne šire debate oko toga možemo li da popravimo krizu demokratije u Srbiji.
Čuli ste Dušana Spasojevića, docenta na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. A mi nastavljamo sa ostalim temama. Prodaja dve televizije sa nacionalnom frekvencijom Prve TV i televizije O2 doskorašnjem vlasniku TV Kopernikus, koji je tu televiziju prethodno prodao državnoj telekomunikacionoj kompaniji Telekom Srbija, zabrinjavajuće je zbog jačanja uticaja vladajuće Srpske napredne stranke i ne pokazuje volju vlade da poštuje slobodu medija, ocenili su u organizaciji Freedom House za Glas Amerike. Kupovina ovih TV kanala i web sajtova je naročito zabrinjavajuća, posebno zbog toga što je povezana sa vladajućom Srpskom naprednom strankom i državnom telekomunikacionom kompanijom. Medijsko tržište u Srbiji je bilo veoma koncentrisano i pre ove kupovine, ali će ovim potezom politički uticaj vladajuće partije biti još veći, ako je to uopšte moguće, kaže Zelike Čaki, direktorka za Evropu i Euroaziju u organizaciji Freedom House. Ona navodi da, citat, netransparentnost ove transakcije u koju je uključena telekomunikacija kompanija u državnom vlasništvu ne uliva poverenje da vlada želi da poštuje slobodu medija i medijski pluralizam, kraj citata. Podsjetimo, kompanija Antena Grupa, u čijem vlasništu se nalazi Prva televizija, O2 TV, Prva TV Crna Gora, Play Radio, 6 kabelskih kanala i 3 portala, saopštila je da je u utorak postigla dogovor sa preduzetnikom Srđanom Milovanovićem o preuzimanju 100% njenih osnivačkih prava u Srbiji i Crnoj Gori. Vrednost akvizicije iznosi 180 miliona evra.
Vlado Mareš, novinar iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto komentariše optužbe da vladajuća Srpska napredna stranka predsjednika Aleksandra Vučića pojačava kontrolu medija nakon što je vlasnik firme Copernicus Technology prodao kablovsku mrežu državnom Telekomu, a zatim kupio Antena Grupu sa dvije televizije sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji i Crnoj Gori. Ova vlasnička promjena je završena samo nekoliko dana nakon što je novoosnovana provladina fondacija preuzela vlasništvo nad stotinama medija u susjednoj Mađarskoj, čijeg premijera Viktora Orbana međunarodne organizacije optužuju za gušenje medijskih sloboda.
Meni to, pravo da vam kažem, liči na, kako bih rekao, mrtvu trku Orbana i Vučića ko će pre da podržavi u potpunosti ove medije, da ih stavi pod svoju kontrolu. U Srbiji su mediji u toj meri pod kontrolom države i politike, ovom očiglednom ili skrivenom kontrolom, da više stvarno ne znam dokle može da ide ta želja za kontrolom i za podržavljenjem svega i svačega. Ja to vidim kao jedan pokušaj hoda unazad, na kraju koga ne može biti ništa drugo nego udar u neki gadan predmet i nanošenje samom sebi povreda. Tu možete na prste jedne ruke nabrojati tih par medija koji se nešto još batrgaju i opiru tome. Sve ostalo je pod kontrolom i radi se onako kako gazda kaže.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku govorimo o poglavljima koje će Srbija otvoriti u pregovorima sa Evropskom unijom na međuvladinoj konferenciji zakazanoj u Briselu za 10. decembar. Poglavlje 17 odnosi se na ekonomsku i monetarnu politiku, a poglavlje 18 je o statistici. Kakve obaveze za Srbiju iz toga slede, istraživala je Branka Mihajlović.
Član 17 je važan jer se odnosi na zakonsko usklađivanje ekonomske i monetarne politike kojom Evropska unija osigurava nezavisnost centralnih banaka, zabranjuje da centralne banke direktno finansiraju javni sektor, sprečava privilegovan pristup javnog sektora finansijskim institucijama, odnosno obezbeđuje funkcionisanje tržišne ekonomije. Srbija već nekoliko godina unazad pravi plan ekonomskih reformi, kaže Branislav Zoroja, koji je na čelu pregovaračkog tima za poglavlje 17.
Mi smo u tom delu već najvećim delom usklađeni sa njihovim zahtevima. Mi smo se obavezali da ćemo to do 2021. da izmenimo sve potrebne zakone najkasnije, pri čemu može biti i ranije, tako da ne vidim problem što se tiče ovog poglavlja da se to u tom roku i odradi.
Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov kaže da je velika prednost Srbije u tome što ima nezavisni Fiskalni savet duže nego većina članica Evropske unije. Međutim, obaveza Srbije je da se dodatno pojačaju fiskalna pravila, pre svega kada je reč o budžetu, da se između ostalog u Ustav uvede odredba o fiskalnoj odgovornosti kao što je to u drugim evropskim državama. Ono što je u praksi problem jeste trošenje budžetskih sredstava. Godinama, tačnije od 2002. parlament nema uvid u trošenje budžetskog novca jer ne razmatra završni račun, odnosno zakon. A od 2014. nema ni predloga završnog računa.
tako da stručna javnost ne može uopšte da bude upoznata sa time na koji način se zaista trošio novac poreskih obveznika, budući da budžetski zakoni daju jedan plan, međutim postoji mnogo načina da se taj plan promeni, i to značajno da se promeni u toku godine, i neophodno je usvajati te završne račune da bi se znalo na koji način je zaista potrošen novac budžetskih obveznika.
Poglavlje 18 se odnosi na statistiku kako bi se osigurala solidna baza pouzdanih i objektivnih statističkih podataka radi što kvalitetnije procene stanja u društvu i državi. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da je odavno Srbija spremna za ovo poglavlje, ali da se spotakla o Kosovo.
Komisija insistirala da klonimo iz naših tabela, odnosno prikaza Kosovo i Metohiju, s obzirom da i faktički ne dobijamo podatke sa Kosova i Metohije, pa smo mi naravno onda našli rešenje sa usnotom u kojoj se kaže da je Kosovo i Metohija prema Ustavu sastavni deo Republike Srbije, ali da ne raspolažemo podacima.
Što se tiče političkih zloupotreba podataka o kojima se govori u javnosti, direktor Republičkog zavoda kaže da to ne postoji u Srbiji. Od 35 poglavlja koje Srbija treba da otvori i zatvori, do sada je otvoreno bez najnovija dva, ukupno 14. Srbija je inače 21. januara 2014. počela pristupne pregovore na političkom nivou održavanjem prve međuvladine konferencije između Srbije i Evropske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
9.46, podsjećamo na vesti dana. Poslanici opozicije napustili raspravu u parlamentu Srbije, amandmane celu noć iznosili u holu Skupštine. Evolucija bezbednostnih snaga Kosova u oružane snage je pozitivan korak, tvrdi američki ambasador u Prištini Filip Kosnet. Specijalizovano tužilaštvo Kosova u Hagu pozvalo na razgovor bivšeg komandanta OVK. U Srbiji danas hladno sa dužim sunčanim intervalima, temperatura do 8 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča. Vaterpolisti Partizana nakon pokušaja Beogradske opštine Voždovac da od tog kluba preuzme sportski centar Banjica treniraju u hladnom bazenu. Radio Slobodna Evropa bio je na njihovom treningu. Prvotimac Partizana Danilo Ačić.
Katastrofa. Ispod 24 stepena skoro nemoguće. Pluća bole, češće su povrede.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sedištem u Hagu pozvalo je bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova, Rustema Mustafu, zvanog Remi, na razgovor u Hagu 14. januara sledeće godine, potvrdio je njegov advokat Arijanit Koci. Gospodin Mustafa će se svojevoljno odazvati i spreman je da objasni svaku okolnost koju tužilaštvo istražuje, saopštio je Koci na Facebooku. Portparol specijalnog tužioca, Christopher Bennett, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da specijalizovani tužilac ne pruža informacije o statusu istraga, kao i da ne spekuliše o optužnicama. Specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo Kosova rade na istrazi zločina protiv čovečnosti, ratnih zločina i drugih krivičnih dela u vezi navoda iz izveštaja Saveta Evrope 2011. godine o zločinima pripadnika OVK na Kosovu u periodu od 1998. do 2000. godine. Novi američki ambasador u Prištini Filip Kosnet izjavio je da je evolucija bezbednostnih snaga Kosova u vojsku pozitivan korak za Kosovo i dodao da je više nego prirodno da Kosovo kao suverena i nezavisna zemlja ima odbrambene sposobnosti. Podsećajući na najave kosovskih lidera da će oružane snage moći da učestvuju u mirovnim operacijama i van Kosova, Kosnet je u jučerašnjem intervjuu za Radio Televiziju Kosovo ocenio da je Kosovo stiglo do tačke u kojoj može da doprinese međunarodnoj bezbednosti umesto da bude njen korisnik. To je dobrodošlo, kazao je Kosnet i dodao da Kosovo, citat, nastavlja da uzima visoko, da zauzima visoko mesto na listi prioriteta američke spoljne politike, kraj citata. A premijerka Srbije Ana Brnabić tvrdi da su njene reči istrgnute iz konteksta i da nikome nije pretila, kada je u sredu povodom najave formiranja vojske Kosova izjavila da se, citat, nada da Srbija neće morati da upotrebi vojsku, kraj citata. U međuvremenu prvi čovjek NATO Jens Stoltenberg pozvao je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Srbije i premijerom Kosova obe strane da pokažu smirenost i suzdržanost i da izbjegavaju bilo kakve provokativne izjave ili akcije. Detaljnije u prilogu Amre Zeneli i Ive Martinović.
Dan nakon što je izjavila da u ovom trenutku i upotreba vojske je jedna od opcija na stolu, premijerka Srbije Ana Brnabić poziva na mir, toleranciju i razum u regionu i tvrdi da nikome nije u interesu zveckanje oružjem.
Moram da priznam da sam bila neprijatno iznenađena time kako su recimo Reuters i Associated Press preneli preskonferenciju od sat vremena u kojoj sam ni manje ni više nego tačno okruglo 10 puta pozvala na mir, na razum, da pričamo o školama i obrazovanju, a ne o vojsci i puškama, su izvukli pola moje rečenice i ispalo je da Srbija preti nečim.
Premijerka Srbije na vanrednoj konferenciji za novinare dan ranije izjavila i da je upotreba vojske Srbije jedna od opcija na stolu jer, kako je navela, Srbija ne može da gleda novo etničko čišćenje ovim rečima.
Vi znate da smo mi u prethodnom periodu, od trenutka kada je Aleksandar Vučić postao premijer, takođe dosta ulagali u podizanje naših odbrambenih kapaciteta. I vojske i policije. Pre svega zato što su bile devastirane. Ja se nadam da mi nikada nećemo morati to da upotrebimo. Ali nažalost, mislim da je to u ovom trenutku jedna od opcija na stolu.
Nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj Ivo Visković iznenađen je izjavom predsjednice vlade Srbije uz ocenu da je reagovala oštro i nediplomatski.
Jer može se braniti Srbe od eventualnih agresije ili nekakvih zlonamernih postupaka kosovskih snaga, ali su tu snage NATO-a. Ući u sukob sa njima značilo bi novi rat i za Srbiju vjerojatno novi poraz, ne vjerojatno, nego sasvim sigurno novi poraz i nesagledive posljedice. Ja duboko vjerujem da se to neće dogoditi, ali mi je žao što se to o tome razmišlja, jer čim počnete razmišljati u nekakvoj situaciji može se dogoditi da neko to i uradi.
Dan posle premijerkine izjave predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je uveren da tenzije na Kosovu neće dovesti do rata, ali da Srbija, kako je naveo, svakako neće dozvoliti pogrom svog naroda gde god da živi, završen citat. Strani analitičari ocenjuju da su oštre poruke iz Beograda usmerene pre svega na adrese zapadnih partnera od kojih očekuju brže reakcije na aktuelne događaje. Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost kaže da izjavu Ane Brnabić ne bi čitao kao pretnju, jer, kako pojašnjava, ako pretite, onda morate biti svesni i svih posljedica.
Ja zaista ne bih premijerku Brnabić svrstao u grupu političara, ljudi koji se zalažu za vojno rješavanje kosovske krize.
Dodaje međutim...
Kad se uzme u obzir sve što se trenutno dešava, ta izjava nije bila neophodna.
Umeđu vremenu, premijer Kosova Ramuš Haradinaj ponavlja da će, kako je prethodno i najavljeno, Skupština Kosova 14. decembra glasati za 3 zakona koji će otvoriti put transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga u vojne.
Nismo uspeli da svakoj vladi države članice NATO objasnimo istinu o transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga, ali smo objasnili osnovno, da treba ići dalje sa našom vojskom.
Dodao je da je transformacija ovih snaga u skladu sa bilateralnim i multilateralnim angažovanjima Kosova sa državama članicama NATO-a kao i sa glavnim sedištem alijanse. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji je u sredu upozorio zvaničnu Prištinu da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ako nastavi proces transformacije kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku, razgovarao je telefonom sa premijerom Kosova Ramušem Haradinajem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Podvukao sam da obe strane, i Beograd i Priština, treba da pokažu smirenost i suzdržanost i da izbjegavaju bilo kakve provokativne izjave ili akcije, poručio je prvi čovjek alijanse. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amraze i Neli, iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Kanadski premijer Justin Trudeau izjavio je da vlada te zemlje nije učestvovala u hapšenju direktorke kineske telekomunikacijalne kompanije Huawei Meng Wanzhou na aerodromu u Vancouveru. Justin Trudeau je rekao da je Otava obaveštena nekoliko dana unapred o planu za hapšenje Mengove koji preti izručenje u Sjedinjene Američke Države, prenosilo Reuters. Nadležne vlasti donele su odluku u ovom slučaju bez političkog mešanja ili učešća. Oni su nas obavestili par dana unapred da se na tome radi, rekao je Trudeau novinarima u Montrealu. Potpredsjednica i financijska direktorka Huawei-a Meng Wanzhou uhapšena je 1. decembra u Kanadi na zahtev Sjedinjenih Država, a detalji hapšenja i poternice protiv nje nisu objavljeni na njen zahtev, što je uvažio kanadski sud.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Hrvatsku. Predstavnici ruske državne Sberbanke, koja će uskoro i službeno postati vlasnik 40% hrvatskog Agrokora, izvestili su da im se javljaju potencijalni kupci zainteresovani za otkup njihovog dela koncerna. Dodatni problem kako finansirati takozvani roll-up kredit od milijardu evra koji je spasio Agrokor prošle godine, ali kamate predstavljaju mogući problem. Pripremio Enis Zebić.
Sve će ovisiti o cijeni, za sada razmatramo ponude, kazuje Sberbankov čovjek odgovoran za 39% bančinog vlasništva u koncernu Agrokor Maksim Poletajev u intervju za ruski servis Reutersa. Kaže kako je Sberbank već počeo dobivati ponude za otkup svog dijela u Agrokoru od fondova iz Sjedinjenih Država, Kanade i Velike Britanije. Poletajev tu nije rekao ništa više od onoga što se već znalo, kaže za naš program novinar Slobodne Dalmacije Jutarnjeg lista Frenki Laušić.
Pa to je da, svi sadašnji vjerovnici, vlasnici imaju ponude od zainteresiranih vlasnika na sekundarnom tržištu da se otkupe njihovi udjeli. Naravno da će kupac ponuditi manju cijenu, a onaj ko prodaje, odnosno sadašnji vlasnik Agrokora, veću cijenu. Znalo se neslužbeno da postoje zainteresirani fondovi i za kupovinu čitavog Agrokora, to cijenka će trajati stalno.
Mnogo interesantnija stvar sudbina roll-up kredita, kaže Laušić.
A najzanimljivije što se tiče Agrokora i njegovog operativnog djelovanja će biti to koliko će koštati refinanciranje roll-upa. I o tome će ovisiti koliko će ostati novaca u Agrokoru i njegovim tvrtkama za ulaganje u investicije, održavanje poduzeća i sve ostale stvari koje se moraju financirati iz tekućeg poslovanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ponovo smo u Srbiji. Vaterpolo klub Partizan, sedmostruki šampion Evrope, osvajač 29 titula prvaka države i 26 nacionalnih kupova, nalazi se u jednoj od najtežih kriza u istoriji duže od 7 decenija. Novca nema, najveći problem je nabavka goriva za grejanje, pa igrači neretko treniraju u hladnom bazenu. Donacije građana Partizan za sada drže iznad vode. Pripremili Zoran Glavunjić i Ognjen Zorić.
Danilo Adžić, 22-godišnji prvotimac vaterpolo kluba Partizan, zajedno sa saigračima u bazenu sportskog centra Banjica, trenira dva puta po dva sata dnevno. Ove jeseni često i u hladnoj vodi.
Katastrofa. Treneri izađu susret, stvarno, džentlmenski, skratimo trening, ali to je, da kažemo, ispod svake norme. Ispod 24 stepena je skoro nemoguće. Pluća bole, češće su povrede, igrači se brže razboljevaju, tako da skoro nemoguće.
Na ovom treningu temperatura u bazenu bila je 24,4 stepena Celzijusa, jer je stigla manja količina mazuta za grejanje nakon što je Partizan preko društvenih mreža zatražio pomoć.
Zato što je to, nažalost, bio jedini način da eventualno još pokušamo da preživimo.
Kaže Aleksandar Šoštar, predsjednik vaterpolo kluba Partizan. Od zaliha mazuta, kojih, kako kaže u rukovodstvu kluba, ima za još 4 dana, zavisi budućnost Partizana, sedmostrukog prvaka Evrope.
Nije to prvi put ove godine, bile prošle godine, da smo došli do tog stadiona da jednostavno ne možemo da treniramo na Banjici. I to je nešto što jako utiče kako na prvi tim, još bitnije utiče na školu vaterpola i tih 350 djece koje treniraju u Partizanu, jednostavno nisu u mogućnosti se razvijaju.
Kaže kapiten vaterpolista Partizana Miloš Korolija. Problemi Partizana počeli su 2011. nakon što je osvojena posljednja europska titula sa odlaskom najznačajnijih sponzora. Kulminirali su ovog proljeća kada je grad odlučio da bazen i sportsku halu, kojima ovaj klub upravlja više od 25 godina, poveri Beogradskoj opštini Voždovac i njenom sportskom centru.
Kada smo došli u situaciju da moramo da dokazujemo vlasništvo nad samim objektom, znači po svim papirima koje mi imamo, Partizan je vlasnik objekta,
napominje Aleksandar Šoštar. Nakon tužbe Partizana slučaj je trenutno na sudu. Ovaj najtrofejniji sportski kolektiv u Srbiji sada nastupa samo u regionalnom takmičenju.
Čuli ste prilog Ognjena Zorića i Zorana Glavonjića. Mi na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Poslanici opozicije napustili raspravu u parlamentu Srbije, amandmane cijelu noć iznosili u holu Skupštine. Evolucija bezbednostnih snaga Kosova u oružane snage je pozitivan korak, tvrdi američki ambasador u Prištini. Kanadska vlada nije umešana u hapšenje direktorke kompanije Huawei, kaže premijer Kanade Justin Trudeau. U Srbiji danas hladno, sa dužim sunčanim intervalima, temperatura do 8 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan.